Tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on aihe, joka pysäytti oikeastaan koko Ranskan muutama vuosi sitten.
Keltaiset liivit.
Juuri niin, keltaliivit. Muistat varmaan ne kuvat, jotka täytti kaikki uutislähetykset. Palavia barrikaadeja Pariisin paraatikaduilla, tuhansien ihmisten valtaamia liikenneympyröitä.
Ja ihan ympäri maata, pikkukaupungeissakin.
Nimenomaan, koko maan kattava protesti, joka tuntui syntyvän ihan tyhjästä.
Joo.
Se alkoi vastalausena polttoaineveron korotukselle, mutta muuttui niin kuin hetkessä yleiseksi kapinaksi elinkustannuksia ja eliittiä vastaan.
Aivan.
Mutta me pureudutaan tänään siihen kaikkein polttavimpaan kysymykseen tässä koko liikkeessä. Eli miten kansanliike, joka ylpeästi julisti olevansa täysin johtajaton.
Ja joka vastusti kaikkia rakenteita.
Juuri niin. Miten sellainen liike voisi ikinä neuvotella ja saavuttaa yhtään mitään?
Se on se ydinkysymys.
Tämä on tarina siitä, miten jokainen yritys luoda edes jonkinlainen edustus johti välittömiin syytöksiin pettoluudesta ja lopulta umpikujaan.
Aivan. Ja on tosi tärkeää ymmärtää, mikä teki siitä niin erityisen.
Kerro.
Monille osallistujillehan se oli elämän ensimmäinen poliittinen teko. He eivät olleet mitään ammattiyhdistysaktiiveja tai kokeneita mielenosoittajia.
Vaan ihan tavallisia ihmisiä.
Juuri niin. Ja he kokivat niissä liikenneympyröissä aivan uudenlaista yhteisöllisyyttä ja sellaista poliittista heräämistä. Siinä oli se liikkeen valtava raaka voima.
Mutta samalla se oli sen akillenkantapää.
Juuri niin. Se kylvi ne siemenet niille sisäisille haasteille, jotka lopulta repi sen kappaleiksi.
Mennään suoraan siihen hetkeen, kun tämä ongelma konkretisoitui ihan ensimmäisen kerran.
Joo.
Marraskuussa 2018 protestien ollessa kuumimmillaan joukko suurimpien Facebook-ryhmien ylläpitäjiä yritti luoda jotain järjestystä siihen kaaokseen.
He pitivät videoneuvottelun.
Juuri niin. Ja nimesivät 8 virallista viestin viejää. Ja tämä sanavalinta on tosi tärkeä.
Ei johtajia.
Ei johtajia, ei edustajia, vaan nimenomaan viestin viejää, joiden tehtävä oli mennä neuvottelemaan hallituksen kanssa. Mukana olivat ne liikkeen näkyvimmät kasvot, kuten Priscilla Ludowski ja Eric Truett.
Ja tämä rakennelmahan romahti siis käytännössä välittömästi.
Ihan heti.
Nimeäminen tehtiin suljettujen ovien takana ilman minkäänlaista äänestystä tai laajempaa mandaattia liikkeen sadoilta tuhansilta osallistujilta.
Ja reaktio somessa oli
aivan raivokas. Näitä 8 haukuttiin pettureiksi, oman edun tavoittelijoiksi, jotka yrittivät kaapata liikkeen.
Tässä on se ensimmäinen paradoksi, eikä? Liike tarvitsi äänen, mutta heti kun joku yritti olla se ääni,
hänet leimattiin petturiksi.
Just niin. Ja Eric Truen reaktio tähän kritiikkiin oli aika paljon puhuva. Hän julkaisi videon, jossa hän yritti selittää tilannetta.
Joo, muistan sen.
Hän sanoi suoraan, ettei kukaan heistä halunnut olla edustaja, mutta sitten hän esitti sen avainkysymyksen. Ymmärrättehän, että Elyseen palatsi ei voi ottaa meitä kaikkia vastaan.
Tarvittiin silta.
Juuri se sana. Tarvittiin silta hallituksen ja liikkeen välillä. Tässähän se koko homman ydin on. Miten rakennat sillan, kun koko liikkeen perusajatus on polttaa kaikki sillat vanhaan järjestelmään?
Juuri tuo on se klassinen dilemma. Liikkeen näkökulmasta se silta on jo petturuuden alku.
Aivan.
Heti kun joku alkaa puhua järjestelmän kieltä, neuvotella sen kanssa, hänet nähdään osana sitä samaa järjestelmää, jota vastaan taistellaan.
Totta.
Keltaliivien voima perustui siihen, että se oli aito kansalaisliike, joka tietoisesti karttoi puolueiden ja ammattiyhdistysten hierarkioita. Joten kaikki, mikä etäisestikään muistutti johtajuutta, koettiin uhkana sen aitoudelle.
Ja niin todellakin kävi. Se pääministerin kanssa sovittu tapaaminen marraskuun lopulla oli täydellinen farssi.
Ihan uskomaton juttu.
8 nimetystä viestinviejästä 7 perui osallistumisensa viime hetkellä.
Se painostus oli niin kovaa.
Valtava painostus, jopa suoria uhkauksia. Lopulta sinne pääministerin virastoon asteli yksi ainoa henkilö. Ja hänkin anonyymisti.
Yksi ihminen.
Tapaaminen kesti puoli tuntia, ei mitään tulosta.
Voi vain kuvitella sen tunnelman siellä virastossa.
Varmasti.
Koko maa on pysähtynyt ja neuvottelupöytään saapuu yksi anonyymi tyyppi, joka ei edusta virallisesti ketään.
Niin.
Se asetti myös hallituksen aivan uuteen tilanteeseen. Yleensä vastassa on ammattiliiton johtaja, jolla on selkeä mandaatti ja vaatimuslista. Nyt vastassa oli ikään kuin aave.
Se teki dialogista mahdotonta.
Lähes mahdotonta, kyllä.
Mutta vaikka mitään virallista johtajuutta ei syntynyt, niin kulisseissa alkoi tapahtua jotain muuta.
Aivan.
Sellainen pieni, epävirallinen ydinryhmä alkoi muodostua. Siihen kuuluivat juuri nämä Ludoski ja Druet sekä se Maxim Nikole.
Joo, se hahmo parrastaan ja väärinpäin käännetystä lippiksestään.
Juuri hän. Ja myöhemmin mukaan liittyy Jerome Rodriguez, josta tuli eräänlainen marttyyrisymboli.
Kun hän menetti silmänsä siinä yhteenotossa poliisin kanssa.
Aivan. Ja he eivät koskaan kutsuneet itseään johtajiksi, mutta he koordinoivat toimintaa ja muovasivat mielipiteitä Facebookin kautta.
Ja tässä piileekin se todella mielenkiintoinen ja tavallaan vaarallinen dynamiikka.
Miten niin?
Liike oli pinnalta katsoen täysin horisontaalinen, mutta käytännössä tämä pieni karismaattinen ryhmä sai valtavasti epävirallista valtaa.
Okei.
Heidän uskollisimmat kannattajansa alkoivat somessa toimia eräänlaisina puhtauden vartioina. He hyökkäsivät todella aggressiivisesti kaikkia muita esiin nousevia hahmoja vastaan ja syyttivät heitä pettureiksi.
Eli heistä tuli tavallaan sellaisia portinvartioita.
Juuri sitä. He estivät uusien äänien kuulumisen ja varmistivat, ettei kukaan päässyt haastavaan heidän asemansa.
Ja tuo portinvartijan rooli muuttui sitten todella juulonaksi. Sen näkee karulla tavalla siinä, miten liikkeen sisällä kohdeltiin ihmisiä, jotka yrittivät nousta esiin.
Kyllä.
Otetaan vaikka Jacqueline Moreau.
Ah, joo, se bretonilainen nainen.
Juurihan. Hänen kipakka ja tunteikas videonsa oli yksi koko liikkeen alkuperäisistä sytykkeistä. Hän oli siis tavallaan yksi perustajista, mutta hänet mitätöitiin ihan täysin.
Todella nopeasti. Hänen monipuolista taustaansa, hän oli muun muassa hanuristi ja hypnoterapeutti.
Niin. Sitä alettiin käyttää lyömäaseena häntä vastaan.
Aivan. Sillä pilkattiin häntä. Ja mikä pahinta, hänen rauhallisia puheenvuorojaan ja haluansa neuvotella pidettiin suoranaisena petturuutena.
Hän sai jopa tappouhkauksia.
Kyllä. Ja joutui tekemään niistä rikosilmoituksen. Se liikkeen sisäinen vihamielisyys oli ihan käsin kosketeltavaa.
Jos Moreon tapaus oli ensimmäinen varoituslaukaus, niin Ingrid Levevassörin tarina on, koko ilmiön täysimittainen tragedia.
Se on vielä karumpi.
Hän oli 30-vuotias lähihoitaja, yksinhuoltaja äiti, joka nousi edustamaan sitä hiljasta enemmistöä, joka kamppaili arjessa pärjäämisen kanssa.
Ja hän puhui tudoin toskekkavasti ostovoiman heikkenemisestä.
Ja oli taitava kameran edessä. Media tietysti rakasti häntä.
Mutta juuri se mediahuomio oli hänen syntinsä. Nämä tapaukset osoittavat, miten liike kääntyi armottomasti itseään vastaan.
Aivan.
Kaikki, jotka saivat näkyvyyttä, leimattiin välittömästi oman edun tavoittelijoiksi, jotka halusivat vain päästä valoihin.
Ja hyötyä liikkeestä.
Juuri niin. Levevassör joutui aivan massiivisen nettivihan ja loanheiton kohteeksi, ihan kuten Moreokin. Ja on tärkeää ymmärtää, että nämä naiset olivat täysin erillään siitä epävirallisesta ydinryhmästä.
He eivät siis tunteneet toisiaan.
Eivät kommunikoineet, he olivat pikemminkin kilpailijoita siinä taistelussa näkyvyydestä.
Liike kuitenkin jatkuni, vaikka hallitus teki merkittäviä myönnytyksiä ja perui ne polttoaineveron korotukset.
Joo, se ei loppunut siihen.
Tammikuussa 2019 eurovaalien lähestyessä osa aktivisteista alkoi ajatella, että nyt olisi aika viedä liikepolitiikkaan.
Looginen astel tavallaan.
He olivat kokeneet poliittisen heräämisen ja halusivat jatkaa taistelua uudella areenalla. Ja arvaapa, kuka astui esiin.
No, Ingrid Levasseur tietenkin.
Juuri hän. Hän ilmoitti perustavansa oman listansa vaaleihin.
Ja se oli kuin bensan heittämistä liekkeihin.
Ihan täysin. Kritiikkiä vielä räjähtivät käsiin. Häntä syytettiin keltaisten liivien nimen varastamisesta ja puolueen perustamisesta, mikä oli täysin vastoin liikkeen periaatteita.
Tilanne kärjistyy todella pahaksi.
Kyllä. Erässä mielenosoituksessa hänet jouduttiin saattamaan turvaan muiden vihamielisten keltaliivien tieltä. Ihmiset huusivat hänelle päin naanaa, että hän on petturi.
Se oli se lopullinen käännekohta.
Kyllä.
Se osoitti kristallin kirkkaasti, että liikkeen muuttaminen organisoiduksi poliittiseksi voimaksi oli täysin mahdotonta. Liikkeen oma immuunijärjestelmä hyökkäsi kaikkia niitä soluja vastaan, jotka yrittivät rakentaa jotain pysyvämpää.
Ja Levavasseur joutui perumaan ehkkuvuutensa.
Siihen se karjutui.
sisäisiin riitoihin ja siihen sietämättömään paineeseen.
Ja se poliittinen lopputulos oli sitten, no, täydellinen pannukakku.
No olihan se.
Kaksi eri keltaisten liivien listaa sai vaaleissa yhteensä alle prosentin äänestä. Siis täydellinen epäonnistuminen.
Mutta useimmille liikkeen jäsenille sille ei ollut enää mitään merkitystä. Kukaan ei pitänyt kumpaakaan listaa enää aitona liikkeen edustajana.
Se edustajuusongelma oli tappanut ne poliittiset tavoitteet jo ennen kuin ne kunnolla alkoivatkaan.
Juuri niin.
Ja sitten on se henkilökohtainen hinta, jonka nämä näkyvimmät hahmot maksaivat. Se on todella karua luettavaa.
Se on.
Monet ovat monen väliä työnäisen esu täydellisestä uupumuksesta, burnoutteista. Esimerkiksi Jerome Rodriguez, se silmänsä menettänyt marttyyri, joutui lääkärin määräyksestä pitämään kuukausien tauon somesta ihan oman mielenterveytensä vuoksi. Ja kaikkein musertavin on ehkä Ingrid Levavasserin tarina.
Se on todella pysäyttävä.
Vuotta myöhemmin hän kirjoitti Facebookiin sellaisen, eräänlaisen tilinpäätöksen.
Joo.
Hän kertoi menettäisen liiken takia työnsä ja puolisonsa. Hän kirjoitti aiheuttaneensa kärsimystä lapselleen. Ja lopuksi hän totesi, ettei halua enää koskaan olla missään tekemisissä sen kanssa, mitä hän kutsui keltaisiksi typeryksiksi.
Voi luoja.
Siinä kiteytyy koko tarinan traagillisuus. Hän lähti mukaan parantaakseen lastensa tulevaisuutta ja lopulta kokee aiheuttaneensa heille vain kärsimystä. Se on todella raskas hinta.
Se symboloi täydellisesti sitä liikkeen sisäistä väkivaltaa ja sen tuhoisaa vaikutusta. Nopea nousu julkisuuteen muuttui taakaksi, josta ei enää päässyt eroon.
Niin.
Heitä pysäytellään yhä kadulla, joskus ihmiset haluavat ottaa selfieitä, joskus he huutavat solvauksia. Paluuta anonymiteettiin ei enää ollut.
Tehdään pieni yhteenveto. Keltaisten liivien liike onnistui siinä, missä monet ammattiliitot olivat vuosia kausia epäonnistuneet.
Kyllä.
Se pakotti Ranskan hallituksen polvilleen ja tekemään miljardien eurojen myönnytykset. Se oli valtava voitto.
Ehdottomasti. Mutta samalla sen sisäiset ristiriidat.
Ja se täydellinen kyvyttömyys luoda toimivaa edustusta esti sitä muuttumasta pysyväksi poliittiseksi voimaksi.
Liikkeen perintö onkin todella kaksijakoinen. Yhtäältä se antoi äänen ja arvokkuuden tunteen miljoonille unohdetuille kansalaisille, jotka kokivat, ettei kukaan kuuntele heitä.
Se oli voimaannuttava kokemus.
Todellakin. Toisaalta se on karu varoittava esimerkki siitä, kuinka hauras ja itsetuhoinen johtajaton liike voi olla digitaalisella aikakaudella.
Eli ne samat työkalut, jotka mahdollisti sen synnyn.
Juuri niin. Ne samat sosiaalisen median työkalut muuttuivat aseeksi, joilla se tuhosi itsensä sisältä päin.
Ja me jätämmekin sinulle pohdittavaksi viimeisen ajatuksen, joka nousee suoraan tästä kaikesta. Voiko aito, horisontaalinen ja johtajaton kansanliike koskaan menestyä poliittisessa järjestelmässä, joka on rakennettu pystysuorille valtarakenteille, neuvotteluille ja selkeille edustajille?
Vai onko se väistämättä tuomittu hajoamaan omaa mahdottomuutensa?
Ja niihin sisäisiin valtataisteluihin, kun se törmää tähän perusristiriitaan. Sitä kannattaa miettiä.